مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة ونص، نهاركم زين، نهاركم مبروك، تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. نحكيو الآن على كيتشن فيست في صفاقس لينوفاسيون او كور دو ديفلوبمون ايكونوميك. حاضر معنا السيدة نجلة رقيق، بريزونت كونكت صفاقس. صباح الخير، مرحبا بك، شكرا قبولك دعوتنا اليوم. صباح
صباح الخير وشكرا وسيم على الدعوة.
مرحبا بكم. وسيدة سيلين عبيد، بريزيدون دو جروبمون بروفيسيونيل دي اركتيك دانتيريور كونكت. مرحبا.
عايشك، ميرسي بوكو وسيم، شكرا على الاستضافة.
شكرا لك. نبداو معك مدام نجلة رقيق. تقديم، علاش اختيار ليفينمون هذا؟ علاش ان ايفينمون اوتور دو سو موند، عالم الكوجينة معناتها اللي نغزلو لهم بتات كوجينات، كي ديجا بيزنس ابارونتيير، مش شوية مي فيه برشا حاجات أخرى تدخل معناها.
صحيح. نحب نسلم على مستمعينك، نحب نتمنى لهم عام مبروك قبل كل شيء. كيتشن فيست هو سي لو فيستيفال دو لا كوزين، دونك باش يقوموا به لو جروبمون دي ارشيتيك دانتيريور اللي تابعين لكونكس فيرس، وهما تأسسوا عندهم عام ديجا، والايفينمون الاول هذا اللي عملوه. في الايفينمون هذايا باش نحاولوا نخلقوا اون سينيرجي بين تو لي كور دو ميتي، باش يكون ان ايفينمون معناها اونيك dans son genre. علاش؟ على خاطر ماهوش مش يكون اون سامبل معناها اكسبوزيسيون، لا، اما مش يكون فيه معناها ليكوسيستيم باش يعطي لا كرياسيون نتاعو، لو سافوار فير، لي تالون الكل باش يتجمعوا مع بعضهم. وهذه بالنسبه لينا نعتبروها اون بروميير، ونعتبروه سي لو بروميير اوبجيكتيف اللي حطيناه للايفينمون هذا. التخمام الاول شنو هو؟ انا نحبوا نخلقوا معناها اون ديناميك اوتور دو نيكوسيستيم كامل، دونك اون شين دو فالور نحبوا اون فو لا بروموفوار، اون فو لا ميتر اون فالور، اللي تخدم اوتور دو لا كوزين. تعرف انت لا كوزين سي اون بيس ميتريس في الديار نتاعنا، دونك في المجتمعات العربيه والمغاربيه والشرقيه لا كوزين معناها فيها سافوار فير كبير، دونك سي ان ار دو فيفر. لار دو فيفر هذايا باش نكونوا نحبوه، اون فو لو ميتر اون فالور، اون فو لو ميتر اون فالور، باش نجمعوا تو لي كور دو ميتيي اللي باش يخدموا اوتور دو سيت كويزين، وباش يحاولوا يخلقوا اون سينرجي مع بعضهم، باش يخدموا مع بعضهم، وباش تكون زاده ليكسبيريونس ايمرسيف، على خاطر باش نستدعيو دي شيف كويزينيي كي فون انيمي لي معناها لي دو جورني هذوما. دونك انا جو في بتاتر ميتر معناها دوني لا بارول ا سيرين، سيتيل كي فا معناها بارلي اون ديتاي.
دونك هذا هو الهدف، دونك الهدف فما عالم سيرين اللي هما يفون بارتي من البوبليك سيب، دونك اليوم فما لي كوزينيست بالطبيعه، فما اون بليس فولي دونك اون سين كولينير، و لي اماتور دو كوزين بصفه عامه بالطبيعه. و البرنامج ينطلق للي يسألوا فينا دونك نهار فما نهار 23 جانفي فوالا، و 24
4 اكسبوزيسيون، دونك 4 اكسبوزيسيون دون 4 شو روم ديفيرون. توا سيرين باش تحكي اون ديتاي في الموضوع هذايا، واستدعينا لي شيف كوزيني لوكو. نحبوا اون فو بروموفوار لو سافوار فير معناها دو لا كوزين في صفاقس.
سيرين مرحبا بكم، جيت سيرين عليدي. كما كنت تقول دونك حبيت نعمل ترانزيسيون، دونك نهارين هما 23 و 24 جانفي في صفاقس.
سا سي بور لي بروفيسيونيل،
هذا بور لي بروفيسيونيل.
دونك معناتها لي دو جورني هذوما ديديي لي اركيتيكت، لي اركيتيكت دانتيريور، لي بروموتور، et maintenant les intervenants du secteur. Ou le 25, le 28, ça sera pour le grand public. Ou l'événement qui m'a dit Madame Najla, il est unique dans son genre. À la fin, moi, je suis une foire, voilà. Donc, je suis dans des showrooms. L'objectif, c'est que nous avons les produits, le martotine dans au sein d'une cuisine, puis aussi l'ambiance de terrain. معناها انا كي نشوف
انت ليفينمون مش صاير في بلاصه واحده،
نو، صاير في 4 شو روم، سي ان سيركوي ان فيت،
سي ان سيركوي،
دونك صاير في 4 شو روم دو
بعد على بعضهم ولا
شويه بون
معناتها الناس تتنقل تمشي
فوالا. دونك باش تكون لا ماتيني في شو روم الاول، لابخي ميدي في شو روم الثاني، لو لوندما كيف كيف. دونك معناتها ليفينمون هذايا مجهول باش نحاولوا نظهروا لي برودوي اللي هما لي بسيكتور دو لا كوزين، خاطر وقت اللي نحكيو على الكوجينه نحكيو على تو سكي الكتروميناجي، نحكيو على لي بلان دو ترافاي، نحكيو على لي فاساد اون ام دي اف ولا اون بانو كومبوزيت، نحكيو على نحكيو على تو سكي روبينيتري معناها ديدي للكوجينه. دونك هذا هو
l'univers de la cuisine, mais je suis tout justement. Quand je dis cuisine, c'est femme cuisine, mais en fait, quand tu fais à bas chaque
fois,
tu fais à bas chaque fois. Cuisine,
oui, oui, justement. Donc,
partenariat, tout maman soit pas l'imsa.
Oui, c'est ça. Maintenant, on va mettre l'accent sur les composantes de la cuisine, commençant par la conception. Liait-il à travers les architectes d'intérieur ou le rôle de l'architecte d'intérieur fait design, fait l'innovation où on va allier esthétique, ergonomie et fonctionnalité ou l'objectif, les rôles c'est nous qui faisons les composantes de la cuisine qui m'a dit que les produits innovants et les technologies de pointe par les industriels les humains en relation de secteur. C'est vrai que la cuisine c'est un sous-espace dans un appartement ou dans une villa, mais sous-espace il est composé d'une barcha hajet. Manera qui m'a dit que femme tout ce qui est plan de travail. Donc le plan de travail n'arrive pas à plusieurs matériaux, n'arrive pas à le grès ou la transformation terreau, n'arrive pas à le marbre, n'arrive pas à le quartz. Qui ont connu robinetterie, donc on est des kiff kiff, ma robinetterie dédiée à la cuisine. Nous avons parlé aussi de tout ce qui est technologie, tout ce qui est la cuisine smart, la cuisine intelligente. Nous avons parlé de la domotique, nous avons parlé de tout ce qui est tout ce qui est smart. Donc on est avec Somef en tant que partenaire, je suis avec tout ce qui est solutions domotisées. Nous avons parlé de tout ce qui est façade de cuisine. On est avec plusieurs matériaux innovants ou des matériaux révolutionnaires qui m'ont le HPL, qui m'ont l'MDF, qui m'ont tout ce qui est acrymate, high gloss, stratifié. Kif kif, nous avons parlé de l'électroménager, donc les plaques chauffantes, les fours, tout ce qui est manière électroménager dédié à la cuisine. Nous avons parlé de la quincurie de la cuisine, donc tout ce qui est système de quincurie, l'homme spécial cuisine. Voilà.
باهي البرنامج قلت صباح في شروم عشاء في شروم صباح في شروم عشاء في شروم نهارين كات دومي جورني كات شوروم
فوالا
ديفيرون كولوم تاع دي كوزينيست ولا
وي كولوم تاع دي كوزينيست سو سون لي بارتنير نتاعنا دونك اللي هما
بارتيكولاريتي دونك فما دي كونفيرونس سي سا كل مره
اي هو في كل شوروم اون فا بريزونتي معناها دي كوزين جدد افيك دو نوفيل توندونس دو نوفيل تكنولوجي دو نوفو برودوي. Donc, chaque concepteur, il va présenter sa conception. On aura des présentations pour les sponsors, les mana, ils vont présenter leurs produits présents dans cette cuisine-là. Et on va animer l'événement avec des show cooking à travers des chefs pâtissiers, voilà, des chefs cuisiniers de renommée Mansfers.
Mais quelles sont les spécificités de ce monde? Quelles sont les tendances dans le business? On sait qu'il y a des enseignes étoiles qui se développent, pas une ou deux, mais on sait à l'international, dans le cadre de notre pays, dans l'Afrique, dans le pays, mais dans le cadre de notre pays, on sait en Afrique subsaharienne, etc. Donc aujourd'hui, il y a une qualité qui est là, on ne sait pas qu'ils sont en train de travailler avec la bédadoum.
C'est vrai. Juste, je crois que aussi, par exemple, j'ai eu dernièrement une participation à Paris où j'ai remarqué que les TRE, ils aiment pas le cogit ou le fébélise, voilà. Ils aiment, ils vivent en Tunis, carrément. Ça lui coûte beaucoup moins cher. Donc, à l'échelle, les enseignes de cuisinistes Tunisa, ils aiment développer le marché à l'export. Donc, il y a force à voir le produit de leur et voir la qualité surtout. Beaucoup d'enseignes de cuisinistes Tunisa ont des modèles et des conceptions très design où ils ont une manière sur le marché mondial. Pourquoi pas? On a une très bonne qualité d'industrie dans le domaine.
les thématiques les petites trato à la table bref les shows etc donc enfin les thématiques scientifiques c'est ça je nomme les thématiques les petites trato tenir chauffer on m'a net les différentes les différents shows on m'a là le nari net on m'a les petites chauffer on l'événement
qui va être surtout développement par les matériaux je dote comment introduire de nouveaux matériaux comment introduire
donc moi j'ai une acteur le zoumalek
c'est pour les professionnels voilà, de journée. Je ne cache pas les nouveautés les industriels liés au secteur. Il y a beaucoup
d'industriels.
Donc le grand public, ça sera le 25 et le 28.
Voilà.
Les showrooms ils sont ouverts pour le grand
donc,
public.
Donc le blaze
oui, c'est ça. Il y a des représentants pour chaque société ou voilà, pour chaque intervenant. Dans chaque showroom, il y a le cuisiniste en lui-même, il y a les architectes d'intérieur, ou il y a je mets la robinetterie, je mets la domotique, je mets les plans de travail, comme ça. Il y a qui les deux journées liées à dédiées pour les professionnels. Je n'ai pas le B2B, donc un échange entre les intervenants l'école. Voilà. Ou qui m'a dit que c'est surtout les deux journées. On va mettre l'accent sur les nouvelles technologies, sur le côté ergonomique de la cuisine. Les nouvelles tendances, les nouvelles technologies, les nouveaux matériaux. C'était kiff-kiff, matafi, col showroom, mais je n'ai pas de concept moi. Donc, je n'ai pas de redondance, je n'ai pas de styles différents. Je n'ai pas de cuisine indoor, cuisine outdoor, la cuisine moderne, la cuisine classique. Donc, les tendances, le col, je suis connu aujourd'hui dans l'événement.
On a fait une idée, l'homme, le marché global, quand je suis fibré, donc, tu as le cuisine. Ces estimations.
Fi ay projet résidentiel, je t'ai cuisine. Même dans les projets administratifs, il y a des kitchenettes, il y a des réfectoires,
يعمل دار وحتى ساعة مازال ما خلطش يعمل دار ملك حتى كانوا في الكري يخمم يتفاهم مع مول الدار كيفاش يبدلوا الكوجينه معناتها سي دي زيكزامبل
معناتها مو جيد. سي ان اسباس دو في معناها الكل ما نعدي برشا وقت في الكوجينه
ما يخممش ممكن يبدل السال دو بان ولا يخمم يبدل الكوجينه.
سي ان اسباس دو في احنا نعدي برشا وقت في الكوجينه سواء المراه اللي باش تطيب كسوا لا فامي اي معناها الكل نستعمل الكوجينه.
المراه ولا الراجل ما عادش كان المراه الكوجينه ما عادش حكر على المراه معناتها اليوم دايوغ لي شيف اللي باش تجيبهم savoir un maghreb homme rjel ولا
فيهم
فيهم très bien en quoi c'est important les coupes tout ma connect si femme madame Najla de بخلاف انه la force de conviction et qui ta madame Cyrila dit qu'elle soit femme la Saabid
femme
le groupement معناتها اللي موجود معكم même tout ma connect
احنا on voudrait souligner معناها l'initiative هذه اللي فيها on veut créer une plateforme de collaboration interprofessionnelle. Et Benesbelina, c'est très important. Les professionnels, ils sont dans un même espace pour collaborer, pour se compléter et pour écouter ensemble leurs clients. Benesbelina, c'est une expérience inédite, le visiteur. Donc, il va vivre une expérience interactive. Durant les deux jours et d'oma ou durant les journées l'imal le B2B. Donc c'est une expérience fascinante, c'est une première, je crois, dans le monde de l'exposition. Et Ahna, on veut travailler surtout sur cette collaboration. C'est une chaîne de valeur qu'on veut mettre en valeur, qu'on veut promouvoir, une chaîne de valeur fait à l'innovation. Fia la technologie, fia le savoir-faire et fia le talent des architectes d'intérieur. C'est tout un monde qu'on veut mettre en valeur, qu'on veut travailler en collaboration étroite avec tout ce monde-là.
Madame Abid, fama haja habit difa. الموعد جبونس لي كوليغ نتاعك ما يتصوروا في بالهم
خاطر
مش كامل سفيقس
بيان سور لانفيتاسيون ايت اوفيرت بور تو لي بروفيسيونيل كيل سواف architecte d'intérieur, architecte, promoteur, معناها les professionnels الكل اللي هما alliés بال secteur هذايا. Donc ça sera le 23, le 24 janvier pour les professionnels
qui se fait. Les détails بالضبط نتاع لي شوروم خاطر قلت كلهم اللي كان خلطوا عليها تو هي une spécificité ماهمش فما بلاصه صاير فيها l'événement, فما سي circuit donc voilà. quatre showrooms, كل demi-journée في showroom.
Voilà. Donc كل demi-journée on va découvrir une conception inédite. Donc voilà, les informations الكل تلقاوهم sur notre page Facebook JPEG Connect ou là sur notre page Instagram.
JPEG Connect, JPEG تكتب GPAIC, c'est ça.
Voilà, c'est le groupement professionnel des architectes d'intérieur de Connect.
Voilà, donc GPAIC.
Connect va partager bien sûr, donc حتى sur la page de Connect Sphere.
La page Connect Sphere, c'est quoi
toutes les informations, tout le programme durant toutes les journées.
Voilà, fin ma conférence de presse, donc c'est
le 15 janvier à Ibis Fax.
Fi Ibis Fax, voilà. Quelqu'un tout est dit, حتى الزملاء العالميين اللي هم من الامر, donc le موعد بالنسبه لي من نهار 15 janvier 2025, vous l'aurez compris, Express FM est partenaire, voilà. شكرا لك, يعطيك الصحه, مدام سليم عبيد, شكرا لك, مدام نجا رقيق, شكرا لكم, قبلتوا تجيو بحضنا, تحيه لكل مستمعينا في صفاقس وين ما كانوا, مازال على ما نحكيوش, مدام نجا هذايا حابين نركزوا على كيتشن فيست, ان شاء الله نرجع بحضنكم كالعاده ريجوليرمون لصفاقس.
من نوصلوا
فمش حاجه تحب تختلف فرصه وجودك توا.
نحب نحكي على التكنوبول.
على التكنوبول دكور.
نحب نحكي على التكنوبول, نحب نحكي على نيسباس اللي هو نورمالمون فوكاسيون تيك, خايفين تبدل الفوكاسيون تاع لو تكنوبول دو سفاكس.
بون توا ماشي تيك افون بور لانستون توكا.
لا جوستومون معناها عندنا مشكله الانفراستركتور, عندنا مشكله لي زونتربريز كي سونت انستالي في التكنوبول يتروف با لور كونت باسكو ما ثماش معناها ان encadrement, un aménagement de l'espace comme il se doit. On a beaucoup d'opportunités au niveau de, des IDE. Donc c'est un problème. On a un groupement professionnel d'éthique, donc وماذا بينا معناها ياخذوا فرصه ويحكيوا على المشاكل على خاطر بالنسبه لنا سي ان سيكتور بروميتور سي ان سيكتور ا هوت فالور اجوتي اي وسفاكس عندها ما تقول فيه عندها ان بوتونسييل معناها دو معناها دو ديتوديون اي دو دو سافوار فير معناها قاعد يتعمل ويخساره قاعدين نشوفوا في لي كومبيتونس نتاعنا خارجين برا باسكو يا با لو كادر معناها اديكوا بور معناها اتيري سي معناها سي كومبيتونس لا.
En tout cas, دعوة مفتوحة حتى مدام لبنى بنادي سسخي فرصة ما يفيد كاتب معنا في آخر دمي جورني دونك عملنا في سفيقس تنجموا حتى هوني ولا ديستانس ولا في الاستوديو مرحبا بي دونك لديك جيرال تكنوبل سفيقس نتوما يعطيكم الصحة شكرا لكم
شكرا
فضلك شكرا قدوا معنا مستمعينا مازالنا مواصلين حتى 9:30 راجعين بعد دقيقتين في برنامجكم اكسبريس وتوتشيت